Moje meno je Mariana a vítam vás pri počúvaní 26. epizódy Šupkastu.
Šup. 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 Šupkast.
V tejto epizóde sa budeme venovať TOP 5-ke. A ako už dobre viete, do TOP 5 si pozývame učiteľov, stále niekoho iného a stále je to o nejakej inej téme. Čiže vítam tak neštandardne na druhej strane stola Darinku Kocurovú.
Som tu, cítim sa divne, ale dobre, dám to.
Hovorím neštandardne, pretože väčšinou si na mojej strane.
Povedzme si taký, že nejaký moderátor, takže... Ale túto tému, teda tento mesiac som si vybrala ja. Hlásim sa normálne, ostatní učitelia majú s tým problém, že majú ísť rozprávať, ale ja som si to rezervovala presne. Marec bude môj.
No a prečo marec?
Prečo práve marec? Lebo marec je mesiac kníh. A ja by som vám veľmi rada povedala o TOP 5-ke. Najprv som si myslela, že to budú knihy. Ale lenže ja som si potom uvedomila, že ja vlastne... U mňa to je stále o spisovateľoch, lebo ja vždy, keď chytím nejakého, obľúbim si nejakého spisovateľa, to nikdy nie je tá jedna kniha, ja potom si dočítam všetky možné knihy od toho spisovateľa, takže som si vybrala spisovateľov.
Tematický marec mesiac kníh a TOP 5 Dariny Kocurovej, spisovateľia.
Šupkás!
No, nebolo to jednoduché vybrať si tých piatich, ale povedala som si napriek tomu, že niektoré mená možno budú spadať po takú intelektuálnejšiu sféru, nazvime to takto, a že možno, že ani našich žiakov, veľa našich žiakov nejako extra nezaujímu, ale aj tak som si povedala, toto sú knihy, toto sú spisovateľia, ktorí ohraničili nejakú etapu môjho života. A doteraz ich pamätám, medzi tým je kopec iných spisovateľov, ale toto je také, čo niečo sa v môjom živote zmenilo, alebo ma to nejako posunulo, alebo proste na mňa to vplývalo napriek tomu, že ani jedna z tých kníh nie je z tej kategórie self-improvement, alebo tie novodobé knihy teraz, keď sú také, že chceme sa nejako posúvať vpred. Mňa posunuli vpred, ale iným spôsobom. Čiže... Ak mám začať s prvou a pôjdem takto, som sa ich rozhodla, v ktorom životnom období a v ktorom veku, ako na mňa tí spisovateľa zapôsobili, tak taký prvý, a brala som ho celý čas ako taký môj objav, končil sa socializmus, bola som štvrtáčka na strednej škole a v jednom časopise, myslím, že to bolo pre študentov, som objavila, že vyšla nová kniha od Kurta Voneguta. Ostré očko. Neviem prečo, proste som si to tam všimla na tom obrázku a si hovorím, no tak tú knihu chcem čítať, neviem, ten Kurt Vonnegut, páči sa mi to meno. No a potom sa stal dlhé obdobie, to bol veľmi môj obľúbený spisovateľ, je to Američan, teda bol Američan, už zomrel. Páčili sa mi jeho knihy práve kvôli takému tomu satirizmu, kvôli humoru, ktorý tam používal, taký čierny humor. Všetko to bolo spojené aj s nejakou históriou. Veľa vecí sa tak týkalo tej aj druhej svetovej vojny, ale on to proste podával tým takým svojím vlastným literárnym spôsobom. Mňa osobne najviac oslovil Bitunok číslo 5 a Vítajte v opičárne. A hlavne Vítajte v opičárne, čo je vlastne jeho kniha poviedok. Je tam viacero tých poviedok, ako mám tie knihy doma, ale a vlastne môžem aj to urobiť. Ja vlastne tých, čo teraz niektorých vypichnem, ja mám všetky tie knihy doma, tak ešte ja urobím také foto tých fotiek a dodáme to ako
na
druhý slide.
Môžeme ešte.
Dáme to druhý slide, aby to aj videli, že o ktorých knihách som rozprávala. A tie poviedky, jedna bola o jednom učiteľovi hudby, to na mňa veľmi zapôsobilo, a druhá bola o... On bol taký aj science fiction spisovateľ. Niektoré veci podával, ako to bude v budúcnosti. A jedna poviedka bola taká veľmi zaujímavá. Bola o dvoch moderátorov jednej relácie v televízii. Doba bola taká, že aby sme nikomu neublížili, tomu ľuďom, ktorí majú nejaké handicapy a ktorí sú hlúpejší a nie sú takí pekní a neviem čo.
Integrovaní?
Viac menej, ale to už myslím takú tú poriadnu integráciu, tak tí všetci, čo boli pekní, múdri, bez chýb, museli byť nejako obmedzení, aby tí ostatní sa necítili zle, že nie sú až takí dokonalí, jak tí ostatní. Takže aj ten moderátor s moderátorkou, oni mali niečo pripnuté k hlave, mali tam nejaké závažie k nohám pripevnené, aby oni, aby proste sa im ťažšie chodilo, aby chápali, ako sa cítia tí ľudia, ktorí to nedokážu. A proste on to dal do takého toho absurdného, jak by som povedal, takého záveru, kde my môžeme dojsť, keď budeme... Ja nehovorím, že nemáme podporovať tých ľudí, ktorí majú nejaké handicapy, ale niekedy to už zanedbávame tých ľudí, ktorí naozaj makajú na sebe, robia všetko preto, aby viedli lepší život, ale však im sa darí, tak kašlíme na nich, ako nech sa ďalej, nech si oni robia, čo chcú, ale stále pomáhame niekomu inému. Trošku sa mi to mne osobne prestáva páčiť, lebo aj tá integrácia, stále sa bavíme o integrácii, ale zabudáme na to, že sú talentované deti, ktoré tiež by potrebovali, aby sme ich posunuli ešte ďalej. Keď sú talentované, keď sú šikovné, nech budú ešte šikovnejšie. Nie, my stále do kolečka budeme, teraz sme sa nejako úplne iným smerom. Nič nie je dobré, čo ide do extrémneho smeru. A toto mne už prípada veľakrát ako extrém. A on tu písal poviedku, ja neviem, 30 rokov dozadu. Myslím si, že veľmi dobre predbehol dobu. Čiže Kurt Vonnegut určite, kto má rád taký ten, fakt hovorím, ten čierny humor, takú tú satíru, ale je potrebné tam trošku vedieť niečo aj z histórie, lebo potom viac to povie tomu človeku, lebo sa diví, čo z toho on vytvoril nové. Čiže Kurt Vonnegut top 1. Ale hovorím, nie je to o tom, že top 1 je lepšie ako top 5. U mňa sú to na rovnakej úrovni. Len
ideš vekovo.
Vekovo aj iné obdobie, iné veci som potrebovala v tom čase. Ako hovorím, medzi tým bolo kopec iných kníh, ale potom nasledoval Bohumil Hrabal. Dlhé obdobie môjho života Bohumil Hrabal. To je zase český spisovateľ, ktorého som aj túžila osobne stretnúť. Kamoškou jednou sme tak veľmi plánovali, že ho navštívime v Prahe, že ho tam nájdeme, lebo on chodeval do jednej krčmy si stále sedávať. No ale tak sme dlho kumštovali nad tým, až sme si prečítali v novinách, že spadol zo strechy, keď išiel krmiť holubov v 1997. No, tak sme ho nenavštívili, hej. Takže,
čiže o aké obdobie životné ide?
Počkaj, 20, 20 niečo. A opätovne zhodou okolností veľmi som mala rada jeho poviedky. Listopadový uragán sa to nazývalo. Veľmi sa mi to páčilo, lebo mne Hrabal ma oslovil aj tým, že on žil v tom našom socializme, kedy vládla tu komunistická strana, ale on bol spokojný so svojím životom. On dokonca ani nepodpísal chartu 77, on si vytvoril svoj vlastný svet, v ktorom žil. On dokázal urobiť literárneho hrdinu z úplne obyčajného človeka, ktorého stretával niekde na ulici alebo sedeli niekde na pive spolu, a on vedel vytiahnuť na povrch to čaro každého obyčajného človeka. To sa mi neuveriteľne páčilo. Ja by som si to v živote nevšimla. V živote by som tomu takú váhu nedala proste tomu, čo vidím. A on z toho vedel urobiť no proste neskutočnú poviedku, neskutočnú úvahu. Plus, čo je výnimočné na ňom je, že, a to sa nedá preložiť do angličtiny, že vlastne on, keď písal nejakú myšlienku, tá myšlienka niekedy bola na celú jednu stranu, jedna veta. A človek sa v tom nestratil. Ono stále to bolo tak napojené, že proste som chápala ten celý text. Ja keď som odchádzala z USA, mala som tam takého jedného starúčkého učiteľa, ktorý ma učil angličtinu a potom dokonca ešte aj antickú gréčtinu, to až do toho sme došli. Tak jemu som kúpila knihu od Bohumila Hrabala, lebo som chcela, aby mal niečo také, že naše, slovensko-české. No, ale ja som to tedy kúpila a pozerám, že Lost in Translation.
Bola preložená.
Bola preložená do angličtiny a angličtina nepustí, aby sme takú dlhú vetu urobila. Tam by sa strátil proste ten zmysel totálne. Čiže to museli byť veta za veto. Áno, preklad to bol, všetko pekné, ale proste
tá
to
duša,
čáro, presne, čáro Bohumila Hrabala stratené. A je tam ešte jedna kniha, ako je tých kníh veľa, ako veľa je aj sfilmovaných, ale Príliš hlučná samota je kniha, ktorá bola aj dôvod, aspoň čo som to čítala, že nepodpísať tú chartu 77, lebo on povedal, že proste tú knihu neobetuje nejakej politike. On robil tiež on robil rôzne práce, mal napriek tomu, že vyštudoval právo, ale on robil dokonca, jak sa to volá, ten dvor, kde nosia papiere, železo a proste...
Zberný
dvor, presne, áno, na zbernom dvore. A on z toho potom urobil aj takú knihu, napísal o príbeh o jednom typkovi, ktorý vlastne v tom čase socializmu tak sa vyhadzovalo veľmi veľa kníh, že neboli, boli zakázané, alebo proste sa to nebralo ako top dielo, tak proste sa likvidovali tie knihy a samozrejme nosili do zberného dvora. A on ich vlastne viazal, ale on ich tak skladal, že urobil si z toho normálne taký zmysel života, že tie knihy ukladal presne podľa tých spisovateľov a malo to takú nejakú logiku, že podľa neho ten bol lepší ako ten druhý, tak takto vyskladal. Určité knihy si nosil domov a stále sníval o tom, že raz zomrie tak, že všetky knihy padnú na ňo a to bude krásna smrť, že pod knihami. No ako ku mne to veľmi prehovaralo, lebo mám rada knihy, takže ako je to o tom. A bolo to aj sfilmované. Takže záver nepoviem, čo sa tam stalo nakoniec. Hoci je to také vyústenie celého príbehu, ale nádhera. No proste pre mňa nádhera, Bohumil Hrabal, rozprávka proste úplne. No a po ňom nastala éra ďalšieho Čecha, Milana Kundery. To si už asi odo mňa počula, že toho Milana Kunderu tak často spomínam.
Bolo to tak, že našla si si jedného spisovateľa a od toho čítaš viacero diel?
Určite.
Alebo to tak prekladaš?
Nie, ja stále väčšinou idem, že a potom veľa kníh od toho. Uh-huh. Proste to mám obdobie, hej, toho spisovateľa a potom ma to, nie že prejde, to sa potom vraciam k tomu, ale no a ten Bohumil Hrabal, tak sa mi pomaly k nemu zaplietol ten Milan Kundera. A Milan Kundera, ja napriek tomu, že je najznámejšia kniha Nesnesiteľná ľahkosť bytí, ja som prvú knihu prečítala Nesmrteľnosť, alebo Nesmrteľnosť, asi po česky, lebo na to som natrafila niekde v knihkupectve. No a to ma položilo. Ja to do dnešného dňa považujem za jednu z najlepších knih. Dokonca...
A čo sa týka žánru?
No to je román, ale to je tak vyskladaný román. On síce, Milan Kundera sa aj rozhodol, keď vtedy písal Nesmrteľnú, že keď už bude písať, lebo povolil natočiť film podľa Nesnesiteľná ľahkosť bytí, že to natočili akože film a povedal, že prvýkrát v živote to urobil, veľmi ľutoval, že dovolil to natočenie toho filmu podľa knihy, pretože podľa neho to zmenili akože úplne tú pointu alebo to, čo on do toho dával. Takže on sa rozhodol, že ďalšie romány bude písať tak, aby už nikdy neboli sfilmovateľné. A proste ono to je tak zvláštna kniha, tak zvláštne je vyskladaná. A je to o nesmrteľnosti, o tom pohľade na život, o čom život je a či do akej miery ten pocit, že chceme, aby si nás ľudia pamätali, aby po nás niečo zostalo a podobné myšlienky, ale sú tam tak podané, že ešte dokonca teraz, 3 mesiace dozadu, tak to nejako opätovne som si prečítala tú knihu. A je veľmi zaujímavé sledovať jednu vec, že keď som ju prvýkrát čítala, to som mala 20 rokov, sa mi vidí, 23 som mala. Vtedy som prechádzala určitým obdobím, veľmi zaujímavým. A tým pádom no, ma to položilo. Ako v kombinácii s... Ty si videla dokument, ja som ho nevidela. Asi hovorila, že to bolo dobre. O Kieslovskom. Krištof Kieslovský, keď ste boli teraz na Cineame.
A, jasné.
No a ten autor natočil film Tri farby modrá, biela, červená. A ja som videla modrú, tiež žila som vtedy v Bratislave, tak som sa vybrala na film a sama som išla. Pozrela som si film, došla som na tam, kde som bývala. A dočítala som knihu Nesmrteľnosť. No a potom som mala sama čo so sebou robiť ďalšie. 2 týždne som sa nevedela z toho dostať. Z tej mojej hlavy. Tú kombináciu nedoporučujem nikomu. Smrteľná, aspoň pre takého mysliteľa, jak som ja, lebo ja strašne rozoberám veci. Čiže, no proste doteraz mi jeho štýl veľmi sedí, lebo Milan Kundera si veľmi dobre premyslí každé slovíčko, ktoré dá na papier. Proste niektoré veci sú také, že on to, čo povie on jedno veto, ja by som potrebovala 10. Aby som ti to vysvetlila, čo ti tým chcem povedať. Na tom aj veľmi bazíruje stále. Stále našťastie ešte žije. Ale jeho asi nenájdem, lebo vo Francúzsku je niekde v Paríži a on o sebe nedáva vedieť. Takže dokonca, keď bol prvý preklad, myslím, že príliš lučnej samoty do francúzštiny, tak keď mu to dali na nejakú korekciu, lebo už vedel po francúzsky vtedy, tak keď si to začal čítať, tak na každej strane urobil, neviem, 15, 20, 30 opravených vecí a dokonca zdrbal prekladateľa aj za to, že on niečo mal vyjadrené jedno veto a ten prekladateľ to napísal 5 či 6 viet. A on tam dal normálne vykričník, ja som napísal jednu vetu. No, videla som dokument o ňom, takže zase z iných zdrojov mám tie veci o ňom. A je to nádhera. Ale na to treba mať určitý vek. Určite by som to nedoporučovala čítať niekomu, kto má 17-18 rokov, lebo si myslím, že asi to nemôže veľmi pochopiť. Hoc, Eldo, ja mám takú srandu s jedným kamarátom mojim, že to je tiež od Heseho kniha Stepný vlk. Je to príbeh o 36-ročnom chlapovi. A keď stretol raz jedno dievča, ktorá bola taká veľká intelektuálka, mala 16 rokov, tak ona mu povedala, že sa úplne stotožnila s hlavným hrdinom. Čiže neveľmi by som bola rada, aby sa 16-roční stotožnili s hlavnou hrdinkou tejto knihy, lebo myslím si, že to nemôžu pochopiť. No, proste nemalo by to tak byť. Nepredbiehajme dobu, užíme si ten vek, ktorý máme. Čiže treba mať vyšší vek, ako to čítať. Lebo potom prídeš oveľa.
Ale je to iba čo sa týka tejto knihy v rámci tohto spisovateľa, alebo píše viac takú ťažšiu, alebo možno nejakú
ešte,
takú literatúru?
Ešte čo by som povedala, čo by sa dalo v tej 16-ke Valčík na rozlúčenou. To je taký príbeh, kde som sa ešte dokonca aj zasmiala. Hej, lebo Milan Kundera má veľmi špecifický zmysel pre humor a mne veľmi sedí ten jeho. A vraj je veľmi príjemný človek, keď sa s ním niekto stretne, že to je proste sranda na srande. A vie si robiť z vážnych vecí, ako vie ich otočiť na také, no, vie sa na to pozniesť, nadľahčiť, hej, proste. Takže, ale to treba tiež mať ten taký záujem, ísť do takej nejakej hĺbky, lebo napríklad môj Štefan prečítal knihu, nepovedalo mu to nič. Hej, proste, čo? Tá žena, prečo tam má taký zmetok? Hej, no, ako, alebo neprešiel cez zmetok.
Ja len jednu tú knihu, čo sme čítali v podstate od Petersona, tých 12 pravidel. Áno. Tak to na mňa to bola, na to, že som začínala čítať, bola to na mňa príliš ťažká kniha, takže ako, viem si predstaviť, čo ale ty myslíš.
Nie,
že...
Ale zase na druhej strane to vôbec nie je zlé, lebo veľa ľudí si myslí, že keď nemôže niečo vážnejšie prečítať, o, tak asi som príliš jednoduchá, alebo to. Nie, ty si sa narodila do života s tým, že ty určité veci vôbec nemusíš tu riešiť. Ja ich musím riešiť, ja musím cez to prejsť, ja ich musím vyriešiť, preto hľadám riešenie, ja skrz knihy ich hľadám. Zatiaľ som nestretla žiadneho guru v mojom živote, ktorý by ma povedol. Čiže každý to máme takto, to by som v živote nepozerala na niekoho, že Ježiš, fakt nechápeš, aké to je hlboké. No nemusíš to chápať, ani to vôbec nepotrebuješ do života. Ty, ak to nepotrebuješ, je to super. Bodaj by som ja tak nepotrebovala toľko vecí riešiť.
Ale ono, v podstate mňa na tom ani, nie že som nechápala, ale mňa možno až iritoval ten spôsob, akým to je napísané, že mne sa to v podstate čítalo nejakým tak ťažko. Mm-hmm. Že, ako ty hovoríš, že páči sa ti jeho spôsob, tie poviedky a to tak, toto bolo pre mňa, neviem, možno, keby si to prečítal 10 rokov.
Napríklad, ale to preto hovorím, že varujem, lebo napríklad ja, keď som mala 19 rokov, som pracovala v Tatrách, v jednom hoteli a potom tam som mala nejakých kamošov a jeden type, ktorý mal cez 30, tak on mi nosieval rôzne knihy. To bolo tesne po revolúcii a on mal kamošov, ktoré mali tie knihy, ktoré boli no proste tajne vydávané niekde inde a on mi nosil. A ja som tam Sartra, neviem čo všetko, ja som tam čítala za radom, čo mi nosil. Do dnešného dňa ľutujem, že som v tom období to čítala, lebo ja som ich prečítala všetky tie knihy, lebo mne bolo ľuto, ja som sa hanbila vrátiť niekomu knihu neprečítanú, ale ja som im vtedy vôbec nerozumela. A to je taká škoda, ja som nemala ten intelekt na to pochopiť ich, tie knihy v tom veku. A to je škoda, lebo potom opätovne ťažko sa človek vráti k tým knihám. Keď už viem, že som už to prečítala vtedy a také zostalo vo mne, že nejako na mňa nezapôsobili, tak si myslím, že aj ten pocit bude mať teraz, takže už do tých knih nejdem.
A ono je to aj tak, človek nemusí čítať to, čo zaujalo niekoho iného, nemusí Jasné. toho druhého a v podstate ani nie je nejakým spôsobom na škodu, OK, prečítaš si prvú, druhú kapitolu, vidíš, že to nie je úplne, na čo sa trápiť? Radšej zobrať do ruky niečo, čo ťa natchne. Ja možno aj preto som bola nejako pozastavená v čítaní, lebo možno som nechytila ako tie prvotné knihy také, ktoré by Presne mňa tak? nejakým spôsobom zaujali. A možno je to aj tou témou. Teraz, keď som už staršia a začala som si vyberať tú tému, ktorá ma zaujíma a ísť po tom, čo mňa zaujíma, OK, ja ju sadnem, prečítam, dá mi to veľa, ale predtým možno to bolo.
A to je preto, kopec ľudí si myslí, keď mi vravia, že nie, ja nečítam knihy, nie, mňa knihy nebavia. Ja hovorím, ty si ešte nenašiel tú knihu, ktorá ťa baví. Pre každého jedného človeka existuje nejaká kniha a dá sa to podsunúť tomu človeku. On začne jednou, niečo, čo ho zaujíma a tá kniha mu povie o niečom inom a to už ideš, to už je potom, to sa nabaľuje jedno na druhé.
Nice,
a to veľa
to
ľudí neurobí a rodičia podsúvajú svojim deťom, no ako... No proste knihy, ktoré...
A tak to poznáme, povinné čítanie a veľa detí to odradí, pretože im to možno tak...
Ja na strednej škole z povinného čítania som neprečítala ani jednu knihu a to som bola veľký čitateľ, hej. Takže to tiež niečo hovorí o tom, možno aj o mne to hovorí, nie že možno isto o mne to niečo hovorí, ako taký prístup k nejakým veciam, čo som mala splniť, ale možno už je to prvé, že mi to niekto nanúcoval, tak ako ja som sa postavila, že a toto nie. Hej, takže no...
Principiálne, také... keď niečo musíš, tak... Hej, a ešte v tom takom mladšom
veku.
A
v tom veku, tak som si išla dokazovať, ak ja toto nepotrebujem. Čiže, Milan Kundera bol ten tretí. Mm-hmm. Áno. No a potom nastal taký, ale vážne veľký zlom v mojom živote. Lebo do tej doby stále, to som do tých 25 rokov, ja som sa považovala za veľkého altruistu. Ja som išla pomôcť celému svetu, každému. Mne bolo ľúto každého, kto trpí, kto nemá. Ja by som, neviem, čo by sa dalo urobiť. Ja som za každého išla riešiť všetky problémy. Ja som všade tam bola, kde ma nebolo ani treba.
Idem, riešim.
Hej, idem, riešim. To ako, no proste hrúza dejs. Ja som si myslela, že celý ten svet, tá bieda, čo je to. Ja môžem pomôcť každému. A to tí ľudia nemôžu za to, že tak sa majú zlé. To je proste tá spoločnosť. A pán Boh, ako to mohol dovoliť toto, že tak všetci trpia. A ja... Proste som si myslela, že niečo s tým spravím.
To bolo obdobie veku?
25.
25.
To ma dosť dlho držalo toto, hej. No, a natrafila som na Ayn Rand. Ayn Rand je to ruská, narodila sa v Peterburgu, Petrohrade, bože, Peterburg je myslím po rusky asi, nie? Peterburg, bude asi tak. No, a ona potom po tej oktobrovej revolúcii emigrovala do Ameriky. A tam začala písať aj nejaké scenáre a proste, no proste bola spisovateľka. A ona napísala takto. Knihy, ktoré sú jej najznámejšie do dnešného dňa, ona sa stále predáva, veľmi dobre sa to číta, je kniha, prvá najznámejšia je The Fountainhead. Je to preložené do češtiny Zdroj. Je to hrubá kniha, je to o architektovi jednom. Super, super sa to číta, perfektný, je to príbeh, má to myšlienku, sú tam hlboké myšlienky o svete, o živote. A potom tá druhá veľmi známa kniha je Atlas Shrugged, alebo Atlas pokrčil ramenami. Je to preložené aj do slovenčiny, aj je to preložené do češtiny. Ja mám doma kúpenú slovenčinu, mám aj v anglickej verzii, ale mám aj potom tú slovenskú verziu, lebo v tom čase, keď som to kúpila, ešte nebola česká. Ľutujem, niekedy si dokúpim ešte aj tú česku. Lebo česká je oveľa lepší preklad, ale zatiaľ tým ľuďom, ktorým som to požičala, tak ako im to nevadilo. Ako videli nejaké veci, že je to dosť zle preložené, ale v pohode. Je to vlastne o tom, zase tá myšlienka, že tí schopní ľudia, ktorí makajú na sebe, ktorí majú nejakú ideu pre to ľudstvo, by sa tej idei mali držať aj toho svojho postoja, ktorý k danej veci majú a nemali by meniť ten svoj výsledný produkt len preto, aby to vyhovovalo každému inému, ktorý nič nerobí a ktorý len očakáva, že bude mať užitok z niečoho, čo ten niekto šikovný, ktorý od rána do večera na sebe pracuje, mu to takto tu rovno podsunie, lebo aby on to mal zalatané, lebo on je ten chudák, ktorý, no bohužiaľ, nemal to šťastie a teraz jemu treba pomôcť.
To zmenilo tvoj...
To zmenilo. Ja som sa zrazu začala pozerať na vec, že no moment, ale ono je to tak, že keď niekto naozaj, keď ja ráno vstanem a robím všetky tie veci poriadne, ako mám a nevyhováram sa permanentne a dokončím tie veci, môže sa na mňa spoľahnúť a idem aj cez svoj limit, lebo keď raz niektoré veci majú byť urobené, tak ja proste ich urobím. A potom je tu druhá skupinka ľudí, ktorá, a zvyčajne potom to je vidieť na tom, ale teraz hovorím, neplatí to pre každého, lebo každý má iné okolnosti, prečo sa stane nejakým chudobným alebo zanedbaným, alebo akým ja všetko beriem, aj tie príhody z rodín, aké sa dejú, že niekto to má veľmi ťažké a potom veľmi ťažko sa z toho vyhrabáva. Dobre, všetko to beriem. Ale to je práve, jak hovorím, že aj tá dnešná spoločnosť, že ideme príliš pomáhať každému. Ale ja nemám nič proti tej pomoci, ale veľakrát si myslím, že tá pomoc je o tom, že my vlastne tomu človeku povieme, že je neschopný. Vieš čo, ja to urobím za teba, ja to viem, ja som tu tá šikovná, ja to za teba urobím. A možno keby sme tých nechali, tých, čo stále nič nerobia, aby sme povedali, nie, ja sa o teba nepostaram, akože vážne, sa postavím na nohy a rob to. On by našiel v sebe tú silu, ja v to verím, že by našiel. Lenže ako keď je spoločnosť a prostredie je také, že my sa o teba postaráme, však prečo by si ty s tým niečo robil, tak nerob, hej. A ten si bude sedieť a bude čakať stále, ako ho niekto niekde posunie, alebo to. No ona išla do takého až totálneho extrému, ju už potom spájali aj s fašistami a proste ona uznávala ničeho a proste to je dávali dokopy s nimi. Jasné, ona to trošku tak až prehnala, taký, že úplne, že ty schopný, tam vytvorila tú ten taký fiktívny svet, že tí takí najšikovnejší ľudia, vlastne v tom Atlas pokrčil ramenami, že proste sa odsunú, vytvoria si úplne svoj vlastný svet a tých všetkých ostatných, ktorí nechcú pracovať, ktorí vôbec nevyvíjajú nič nové, proste, že ich nechajú na pospas. Nech dokážu, že čo vedia urobiť. Hej? Že ona išla do takého extrému, ale tak to je. Aby sme niečo pochopili, musíme to počuť a vidieť v nadsázke. Musí sa to znásobiť niekoľkokrát, aby sme si vlastne uvedomili, že no, tak toto je ten extrém, ale pozor, my k tomu extrému pomaly ideme. Hej, čiže musíš vidieť extrém, lebo keď ti to niekto iba tak tu posunie, tak, jak to žaba pomaly varená, tak nám to príde, že to je normálne prirodzené. Čiže toto bol fakt, akože normálne moje myslenie, taká zmena, že koniec.
Ukázalo ti to takú tú extrémnu stránku toho druhého, čo toho, ty hej. Si, takú odvratenú stranu.
Ako a toho, ten, že vlastne naozaj tá pomoc musí byť taká, treba si premyslieť, kedy hej a kedy nie. Tedy som sa aj naučila, ale potom aj skrz iných takých, že až ezoterických kníh nejakých, že pomoc by sme nemali dávať len preto, lebo my sme si zmysleli niekomu pomôcť, ale my by sme mali my máme čakať, kým nás ten človek požiada o tú pomoc. Keď už sa jedná o človeka, máme byť požiadaní. Ako náhle sme požiadaní, máme to urobiť pre toho človeka, ale nemáme sa do toho my sami sačkovať. Ja už ti idem skôr pomôcť, že ty ani nevieš, že pomoc potrebuje, že ja už som tam. Hej, už ti idem pomáhať. Tak to platí aj pri výchove deti, aj všade inde, takže som to aplikovala na mojich deťoch, tak viem.
Experiment.
Dá sa to k samostatnosti ich naučiť. Takže. Čiže Ayn Rand, ale ono, napriek tomu, že sa rozpráva o tých dvoch knihách, to všade budeš počuť len to a hlavne tú o tej Atlas pokrčil ramenami, tam je stále taká otázka, že who's John Galt? To majú aj trička porobené, lebo tam celú knihu sa nevie, kto je ten John Galt. A potom on tam má tam šialený príhovor.
Čiže to je nejaká ústredná
postava. Hej, a to sa kvôli toho tak to nejako točí. Potom on tam má nejaký, na nejakých 30 či 50, či na koľko strán má tam príhovor, ktorý ona písala 7 rokov. 7 rokov písala ten príhovor toho Johna Galta k svetu. Hej, čiže a neviem, či poznám človeka, ktorý ho prečítal celý. Ona potom vytvorila aj takú filozofiu objektivizmu, sa to nazývalo. Ono to bolo dosť také postavené na egu, individualizme a tak ďalej. Mám aj tie knihy nakúpené doma, ale už tým som sa tak nejako detailne nedostala. Ale je ešte jedna kniha, ktorá bola jej prvá. Nazýva sa We the Living. Tá nie je preložená a je to z toho obdobia z Ruska. A z toho, jak sa potom dostávali tí ako keby proletári k moci a ako tých intelektuálov prakticky odsúvali z tých ich bytov, lebo mali velikánske byty s veľkými knižnicami a prišli tí veľmi veľa tých takých nevzdelaných ľudí, ktorí aj palili tie knihy a proste neuznávali nejakú lepšiu hudbu alebo také tie veci. A to je taká kniha. No mne sa veľmi páči. Môj Leo sa volá po hlavnom hrdinovi tej knihy. Tam bol Leo. Tak to potom hovorím, že tak to musí byť Leo, hej. Čiže aj tak sa ovplyvňujú tie mená. No, čiže to bola štvorka. Ayn Rand. A prvé pozerám, že to sú štyria chlapi. Čiže a štvrtého, môj milovaný, nádherný, krásny, na celý život, láska, Fernando Pessoa. Čakala si na ňo?
Očakávala som, že toto meno zaznie.
No a ja som konečne, teraz ak neboli v Portugalsku, som bola v jeho múzeu, teda Casa Fernando Pessoa. Jej, to som sa tešila.
Si zašlapala.
Zašlapala som si 5 kilometrov, lebo to som neriskovala, že si vezmem nejakú električku alebo čo, ale kto vie, kde by ma zaviedla. Tak som išla GPS zapnuté a som tam uhaňala, aby som to videla. A kúpila som si životopis, došiel mi teraz, ale je to iba v angličtine, má to 1088 strán, vieš si predstaviť, jak sa drží tá knižka. Ale toto
to
bude,
musí mať nejaký stolček.
To ako, no, držím to nejako v rukách, ale to bude taká ročná záležitosť to si prečítať. Aj to, treba sa pri tom zastavovať, lebo tam sú také veci.
Tiež niektoré knihy nie sú na jedno prečítanie.
Ale včera som čítala, on už tam prirovnával nejaké, no to jeho dielo Kniha na klidu, to je tá topka u mňa, s nejakým iným a už som začala na mobile hľadať toho iného spisovateľa a to, čo to za kniha, a to, no ježiš, toto vidím na veľmi dlhú dobu. Ale Fernando Pessoa, on má tá kniha na klidu, to je vlastne vec, ktorá sa oplatí prečítať, je preložená aj do slovenčiny. Nedoporučujem ju kúpiť. Ako, keď som videla ten preklad, tak som...
Ja, že si čítala.
Nie, ako Tomáš to doniesol, Tomáš si kúpil to v slovenčine, ale potom zohnal akože používanú už tú knihu za veľké peniaze tu v češtine, lebo do češtiny to prekladala pani, ktorá v portugalčine bola pán, hej, ako jedna z najlepších prekladateliek. Ona dostala aj ocenenie aj dokonca od Portugalcov, aj z Brazílie, aj Češi jej. Dokonca ten preklad Kniha neklidu dostala cenu za najlepší preklad v určitom roku, čo to vyšlo, 2007, ale neviem, či to bolo to prvé, 1997 alebo 2007, už neviem, lebo tam potom bolo rozšírené vydanie. Ja mám to rozšírené vydanie. No a tá slovenská, no aspoň Tomáš tam hľadal niektoré myšlienky, čo sú v češtine, proste ich tam buď ich nedokázal nájsť, alebo že no není to ono, hej. A teraz sa ospravedlňujem prekladateľovi do slovenčiny, ale no niekedy sa stráca to čaro niekde. Neviem, a neviem, kde je chyba, ja som si to tak ešte neporovnala, aby som vedela, že kde je čo. Ale Kniha neklidu je kniha fragmentov. Keď Fernando Pessoa už v určitom 1913 alebo takto nejako, on spomínal, že píše knihu neklidu. Ale do dnešného dňa sa nevie, čo tým myslel. Lebo on keď zomrel, našla sa truhlica velikánska, kde bolo 27 tisíc, neviem koľko, strán papierov popísaných nejakými myšlienkami, fragmentami. To je na servitkách, na pohľadniciach. On čo chytil, kde, na to písal nejaké veci. Takže do dnešného dňa sa snažia z toho zložiť, čo z toho vlastne mala byť Kniha neklidu a čo nie. Vydalo sa to po 45 rokoch po jeho smrti. Vydali tú Knihu neklidu, ale doteraz sa tí odborníci dohadujú, že či to takto malo byť, nemalo. Toto malo byť zaradené v tej knihe, či to počítal s tým, že to bude niekde inde. No a proste ako zbytočne filozofovať okolo toho, lebo tie myšlienky sú proste akože neuveriteľné. Písal aj básne, písal ich pod rôznymi menami. Ale vôbec aj tá kniha neklidu, ona sa proste číta, to je, ja to nazývam poetická próza. Lebo keď to čítam, ja by som si vedela to, lebo próza je plynulý text, ja by som si to vedela predstaviť ako báseň stále. Ja by som to rozdelila nejako do rôznych riadkov, lebo to sú také myšlienky, to je taká nádhera. A opätovne, keď to vezmem do rúk, ja hovorím, že kým zomriem, tak tá kniha bude celá počkrtnutá. Lebo vždy, keď ju vezmem, zase dačo ešte počkatnem, zase ešte. Ja toto som si mohla nevšimnúť predtým, keď som to čítala, hej. Ale aj predtým, ja som ju rok čítala, tú knihu. To sa nedá tak čítať. To je... No a to je... Fernando Pessoa, no proste takto zostane. Teraz je to... Nie, že by som medzi tým... Lebo Fernando Pessoa je odkedy, keď som sa... No dobrých 20 rokov bude asi. Tak to nejako. To tiež som ho videla v jednom časopise, tú knihu. A potom som bola u kamaráta v Prešove, v Christianii. On vtedy vlastnil to knihkupectvo. A sa s ním rozprávam a sledujem. A naraz pozerám a Kniha neklidu položená. A ja tak, neverím, že máš tú knihu, nie? A on že, hej, a ja hovorím, ja som ju videla asi pred rokom v časopise jednom. Tak som sa na neho pozrela a hovorím, je najvyšší čas si ju kúpiť. Tak som ju vzala do ruk. No od vtedy, tú knihu nepožičiavam, toto sa nepožičiava. To je moja taká biblia, hej. Čiže to je ten taký posledný s Tomášom Oliarom, na tom zdieľame veľa spoločných tých akože nadšení pri tom všetkom.
Čiže ty máš prečítanú v anglickom?
Nie, češtine.
V češtine.
Češtine. Mm. Ale mám aj anglickú verziu, som si ju kúpila len tak, že by som to mala. A určité veci som tam hľadala, a takže nie je to dobre v tom, v tej angličtine. Ale jasne, lebo toto je mi také bližšie, hej, tak v tej češtine to je tak precízne preložené všetkému do úplných detailov, tomu rozumiem. Ale mám potom aj také, že knihy básni jeho. On potom sa vydával za rôznych, mal vytvorené také alter ega, teoreticky ani nie alter ega, lebo to neboli osoby, ktoré mali byť ním, to boli osoby, ktoré úplne nové vytvoril. On vytvoril im aj dokonca horoskop, všetko im dal, že kde bývajú, koľko rokov majú a aké povahové vlastnosti majú, a písal básne, ako keby bol ten iná, tá iná osoba, aj to meno tam bolo, čiže no, veľmi zaujímavá osobnosť, si ale myslím.
To sú vydávané knihy?
To sú riadne vydávané, pod inými menami. Alberto Cairo.
Ale vie sa, že...
Už sa vie, ale ich dohromady bolo až okolo stovky. tých mien. Ale traja sú takí najznámejší. Aj dokonca tá kniha Neklidu, to akože písal Soares, a nepamätám si to prvé meno, to bol nejaký úradník, ktorý si písal akože, ale toto považujú, knihu Neklidu považujú, že to boli najviac blízke jemu myšlienky. Že ako keby sa tam nehral na toho ďalšieho. Ono ináč Pessoa v portugalčine, to je slovo z portugalčiny, jeho je reálne priezvisko a znamená to osoba. Čiže on ako keby celý život sa aj s tým hral, že on je viac osôb, ako by sa dalo povedať. Čiže takto, kto si bude pamätať, ja ešte dám aj potom, hovorím, že tú fotku tých kníh, mám ich doma, ich odfotím. Kurt Vonnegut prvý, Bohumil Hrabal druhý, Milan Kundera, Ayn Rand a Fernando Pessoa. Nedopustím na nich. Čo som, kto som, ja vždy tvrdím, že u mňa je to 90% sú to knihy. To, čo zo mňa.
Už keď som prišla tu na do školy, tak to bolo o tom, že vy ste viedli také dialógy ty s Tomášom stále o nejakej inej knihe a ja som nechápala, že...
A ty čo bude na obed?
Áno.
Si tam prerušovala. Ale my sme to s Tomášom stále tak brali, že... No. Že back to reality, hej, že ako však treba sa udržať aj, vieš, v reálnom svete, je treba sa aj najesť, hej, čo by ne?
Treba, to je základná ľudská potreba.
Čiže, ale je to ako, ja nedokážem nájsť tie akože dostatočne správne slova na to, aby som všetkým ľuďom vysvetlila, že čítať. Ja stále rozmýšľam nad tým, že keď niekto nič nečíta, alebo teda číta len nejaké správy, ktoré mu niekto posiela, a potom politické správy. No, že čo v tej hlave nosí? Mňa by to zaujímalo. Ja normálne by som chcela niekedy zrazu byť, alebo mať hlavu niekoho iného, kto vôbec nečíta a teraz, a aké myšlienky tam idú potom v tej hlave?
Lebo no, o tom jedle.
No,
ale, lebo naozaj, ako, čo sa týka mňa a čítania, tak je to koľko dozadu? Dva roky? Neviem, proste ja som až po 30-ke asi začala vôbec, ako môžem nazvať, že čítať. Áno. Že každý deň si niečo prečítam. Mm-hmm. Normálne už na mega knihách nehľadám len.
Hej, no čo to? Ja z mega kníh objednávam veľmi veľa kníh, robím teraz reklamu, ale budiš. A Mariana mi raz píše, Darina, budeš objednávať nejaké knihy? Budeš objednávať z mega knihy? A ja, že hej, a čo chceš nejakú knihu? A poslala mi link. A čo to bolo? Zavaženie nejaké? Či čo to bolo?
Na cvičenie.
Hej, nejaká pakovina.
Na zanožovanie.
Aha, to tomu ja zase nerozumiem.
No, proste na cvičenie. Našla som si tam niečo, ale... Teraz už objednávam z mega knihy.
Knihy, áno, áno. A ja som sa tak sebi potešila. Ó, Mariana si začo vybrala.
Začala.
Ale nie, ale ono fakt to je... A ja hovorím, že ja to niekedy neviem ani vysvetliť. Ja si budem čítať knihu doma a je tam super myšlienka. Ja sa normálne musím postaviť a chodím. A nie, jak toto mohol niekto napísať? Ty brďo. Ale to je nádhera, to je úplne... Neviem, super, super. Čítajte, ľudia, čítajte. Nájdite si svojich, čítajte. Len nie to tú Danielu Stylovú čiaku. Úprimne, ja som začínala, prvá osobnosť, ktorá na mňa mala najväčší vplyv, knižná osobnosť. No, keď nerátam Vinetu a toto kompletne všetky mám a Traja Patra, či toto všetko mám prečítané. Ale náhodou Angelika.
Chcela som sa opýtať, keď si povedala, moja najlepšia kamarátka, to si pamätám, keď som prišla ako dieťa na základnej škole, teda, tak oni aj pozerali Angeliku.
Áno.
A mali takto všetky tie časti knih.
Hej, a ja to mám aj doma. No,
Angeliku.
Ale šestka je tá základná, potom tomu už tam nejako dorábali, ale Angelika ma naučila v 15-16 rokoch, že treba vždy dvihnúť hlavu a nevzdávať sa. A to je tak dôležitá informácia v tom veku. No neskutočné. Čiže ja stále čokoľvek sa dialo, mne Angelika to dala a ja to dám. Hej? Čiže nájdete si ho, akéhokoľvek hrdinu chcete, len ho majte niekde, alebo majte niečo v hlave, čo vás posunie takde ďalej. Mňa posunula Angelika a už potom to tam išlo inými knihami. Ako... Niekedy s tou intelektuálnosťou netreba preháňať, lebo potom to veľmi zamota človeka a na niektoré intelektuálne knihy nebude mať nikdy kapacitu. Takže...
Samozrejme, treba si nájsť proste to, čo je človeku blízke a nehrať sa na niečo, čo človek nie je.
Ako okay. Pokúšala som sa aj tých ruských spisovateľov, že Dostojevský, Nabokov a neviem, mám nejaké knihy od nich poprečítané, ale tak akože No keď dojde debata, tak áno, 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 čítala som ich, ale môj život to neovplyvnilo ani... Ale to hovorím, v tom sme iní a mne sa to páči, že to je takto.
Ale doteraz aj o tom zvuku, čo sme si objednávali knihy, tak ty si hneď povedal, a toto nebude pre teba. To si pamätám, že to...
To je také filozofanie nad tým zvukom. Ale zase, ako prečo?
Jasné.
V tom je to dobré, ne? Vedieť, že toto hej, toto nie a hotovo. Tak jak faktografické knihy, ja môžem čítať, ja som taká nadšená, že ty brďo, to som nikdy nevedela, že to vtedy bolo to. Ja dočítam knihu, ja si nepamätám nič. Ja som, aspoň ja som taká typická ženská, ja si pamätám pocit, aký som mala pri tom. Mne bolo tak fajne. Ja som všetkému rozumela. No, a to ty môžem ísť tak.
S týmto mám aj ja problém, s tou pamäťou.
Ale nie, to proste inde pozornosť je zameraná. Mňa tie okolnosti zaujímajú, to, tá priority. Atmosféra. No a priority moje, hej. Asi by som to takto aj uzavrela už toho filozofania okolo knih. Veď uvidíme, čo si ďalší učitelia naši vyberú, ne? Na aké témy.
Určite ďalší mesiac bude to Peťka venovaná úplne nejakej inej téme. A v podstate práve kvôli tomu mesiacu knih si Darina vybrala túto top 5 spisovateľov. Čakala som najprv, že to budú knihy. Prekvapilo ma, že to bolo otočené na spisovateľov, ale jasné, je to, ak to máš takto, ja to zatiaľ takto nemám. Mám jednu knihu, ale už som si našla, že tak toto ma zaujalo, tak od tohto by som chcela viacej, ale zatiaľ mám takých, stále mám taký zoznam, ktoré knihy chcem prečítať. A najprv chcem ísť po tom zozname, až potom rozširovať tých spisovateľov.
Ono je aj to, že tých spisovateľov, ktorí ako... spisovateľ alebo vydavateľ kníh, ktorých ty teraz čítaš, je to viac o seba rozvoji.
Jasné.
Čiže ono to nie sú literárni spisovateľia, tak ako keď vezmem týchto všetkých, aj Ayn Rand, napriek tomu, že z toho urobila až filozofiu nejakú, to je literatúra, to je proste tam je tá hra so slovami, proste s tými myšlienkami, to podávanie, to akože to je zážitok umelecký taký nejaký. A ja proste tým pádom to neznamená, že ja odsudzujem tie sebarozvojové knihy, ja ich mám veľa prečítaných, ja mám ich doma a čítam ich, aj teraz mám rozčítané tie sebarozvojové, ako ja ich uznávam, je to super, super, že také niečo existuje. Čiže jednoznačne...
Ale napríklad ani všetky sebarozvojové nie sú pre mňa nie sú knihy, ktoré sú také eterické, také hlbavé. Ja potrebujem presne také niečo, čo ti dáva nejaký systém.
Hej, niečo, aj pragmatické kroky, ktoré máš urobiť.
Niečo a ja rada som aj tým človekom, ktorý to vyskúša. Naozaj, ako teraz, keď mám niektoré systémy, ja ich teraz idem, strikne už teraz druhý mesiac podľa jednej knihy, teraz už som začala čítať ďalšiu knihu, ten digitálny minimalizmus, teraz tam je zase kopec vecí, pretože ja viem, že mňa to obmedzuje v mojom živote. Ja som si vedoma toho, že mám ten mobil stále, scrollujem tie veci a tak ďalej. Čiže ja si hľadám knihy, ktoré by ma posunuli v tom, aby som obmedzila niečo, čo viem, že mňa obmedzuje. Hej. Nejakým spôsobom pri seba rozvoji alebo takto. Čiže toto je taká literatúra, ktorú ja teraz hľadám. Mm-hmm. A nie je to nič také nejakým spôsobom také hlboké alebo niečo. Je to proste čisto pre mňa vec, ktorú musím prejsť.
A ja zase odjak živa to bolo také, že zmysel života, čo je šťastie, hej, a čo máme robiť v tom živote a proste prečo som tu prišla, čo tu chcem.
Toto nie, ja nie som taký filozof.
Ale hovorím, to každý sa s nejakým, niečo dostaneme do vienka a toto si musíme poriešiť. Takže ja si riešim svoje a tým pádom s niekým sa zhodujem. Preto hovorím, nikdy v živote by som nikomu nepožičala knihu s tým, že vieš, aké to je dobre, toto musíš prečítať. Nie, ti poviem, že mňa to veľmi oslovilo, skús, ak nie, vrať mi ju, akože úplne v pohode, proste to neriešim. Lebo potom sú tie trápne situácie, že niekto mi požičia a ja sa potom cítim tak trápne, že ako mne to vôbec ma to neoslovilo a mám to celé prečítať. Mne je ľúto toho času, že to čítam len preto, lebo nechcem sklamať toho človeka. A nemalo by to takto byť. Čiže nechcem ľudí privádzať do takej istej situácie, tak to nerobím, hej. Chceš? OK, ty si popozeraj, dobre, ja ti dám nejaký návrh, ale no. Čiže takto je s tými knihami.
Mne sa aj celkom páčila kniha Vanovás, Jeden z nás o Breivikovi. A to bolo vtedy také aktuálne, keď som to čítala. A to bolo, neviem, pre mňa to bolo mega zaujímavo napísaná kniha, lebo to bola o ňom, od detstva, čo prežíval a v podstate človek vidí do toho mozgu, že čo tam bolo, keď urobil to, čo urobil. A bolo to tak zaujímavo napísané, že to bola prvá kniha, ktorú som fakt ako chytila do ruky a ja som ju nechcela dať preč dole. Hej. Čítala som to niektoré časti úplne slzy v očiach, že niektoré, ale také strašne silná. Aspoň na mňa úplne to nechalo, že taký efekt.
Vlastne
že
tam je príbeh pomaly za každým jedným človekom, že keď veľakrát nevieme niekoho, niekomu rozumieť, alebo si tvrdíme, že je taký alebo hen taký, nežiješ jeho život, nežiješ jeho príbeh, nemáš jeho úroveň vedomia, tak ako neodsudzuj ho. Lebo
ale nebola to kniha nemôžeš písaná štýlom neodsudzuj ho. Mm-hmm. Bolo len ukázané. A ty si urob z toho, jasné, čo chceš. Mm-hmm. Čo chceš proste. Bolo fajn.
Šupkast!
A ešte Marec mesiac kníh, aby sme nezabudli. Pri tejto príležitosti by som vás ešte pozvala na výstavu, ktorá prebieha od 6. marca v Podduklianskej knižnici Svidník. Výstava je pod názvom Kreatívny proces žiakov Šup Svidník pri tvorbe knihy. A pri tejto komornej výstave si môžete prezrieť výsledné produkty projektu Erasmus+, K1, ďalej maturitné a absolventské práce, knižné dosky a taktiež knižné záložky. Všetko sú to práce grafického dizajnu, reklamnej tvorby a v podstate ich spája jedna téma, kniha.
OK, takže ja sa s vami lúčim a vlastne ja sa budem aj tešiť, kedy dojde rada aj na Marianu, kedy potom ja ju vyspovedám. A to som
september.
V septembri? Jasné. Tak sa veľmi teším potom na jej top 5. To som zvedavá. Nedám si to vopred povedať. Dám sa
nie, ja sama neviem, takže vopred ani nemôžem rozprávať. Ja si užívam túto stranu.
Áno.
Tak ďakujeme veľmi pekne za vypočutie a počujeme sa opäť o týždeň pri 27. epizóde Šupkástu, ktorá bude venovaná 3G.
Áno. Majte sa.
Čaute.
Šup. 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 Šupkást.
Asi všetko. Ja si myslím, že už nemám čo viac povedať. Už som toho veľa nakecala.